ሓንቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምርማሪት ንኤርትራ ብመግሃዝቲ መሰረታዊ መሰላት ናፅነትን ናፅነት ሃይማኖትን ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰፊሕ መግሃዝቲ ይኮኑ ኢና። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስ ኤርትራ ድሕሪቲ ኣብ 2018 ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ጽገናዊ ለውጢ ክተርኢ ተስፋ እንተነበረ እኳ ኣይተተግበረን ይብል እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ። ኣብ ጸብጻቡ ብዘይ ፍርዲ ማእሰርቲ መስወርትን ጾታዊ በደልን መስቀይትን ዝርከቦ ሰፊሕ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝረኸበ እዩ ዝገልጽ። ፍልይቲ መርማሪት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ናጽነት ዝገብሮ በደል ዝሕዝን እዩ ትብል። ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ሃይማኖቶም ዝስዕቡ ከምኡ ውን እቶም ሰዓብትቶም ብመንግስቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም እምነታት ከም ዝእሰሩ ትገልጽ ሚስ ክራቨስ። ሙስሊም እውን ዕላማ ከም ዝኾኑ ከም ዝተሓዙን ከም ዝእሰሩን ገሊጻላ። ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎታ ለውጢ ዘይምግባራ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘይረኸበትሉ ትገልጽ ፍልይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኢኮኖሚ ንፈጠራ ስራሕ ኣይፈቅድን ወይ ምውሳኽ ደሞዝ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብል ምኽንያት ብቑዕ ክኸውን ኣይክእልን ትብል።
ኣብ ኢኮኖምያዊ ለውጡ ዘይምርኮስ ሰበስልጣን ክወስድዎ ዝኽእሉ ቅልጡፍ ስግምት ኣሎ። ንሱ ድማ ንኣስገዳድ ምልመላ ዝግበር ምግፋፍ መንእሰያት ጠጠው ምባል፣ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ካብ ወተሃደራዊ ምልመላ ምፍላይ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ተዓለምቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መግሃስቲ ዝከላኸል ሜላ መቆፃፀሪ ምቕማጥ ዝኣመሰለ ክኸውን ይኽእል።
ካትረዝ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ኮነ ናይ ሕልና እሱራት ይፈትሑ ትብል። ሰባት ንመንግስቲ ብምቃወሞም ብዘይ ፍርዲ ይእሰሩ ዝበለት ካትረዝ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓሰርታት ዓመታት ብዘይ መስርሕ ፍርዲ ወይ ዕርፍቲ ይእሰሩ ኢላላ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጀነቫ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ሪፖርት ፖለቲካዊ መበገስታት ዘለዎ ንኻልእ ሕማቕ ዕላማ ዝቐንዐ እዩ ክብል ጸዊዕዎም። ኣተሓሒዙ እቲ ናይ ፍልይቲ መርማሪት ሪፖርት ንሃገሩ ብኣሉታዊ ምስሊ ዘቕርብን ንዝኾነ ኣወንታዊ ፍጻመታት ሃገሩ ዘየንጸባረቕን ከም ዝኾነ ገሊጹሎም። ኤርትራ ድሕሪ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ግጭት ኣብ ሰላም ትርከብ ሃገር እያ ዝበለ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ኤርትራ ብሰንክቲ ዝሓለፈ ናይ ግጭት እዋን ዘለውዋ ብዙሓት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ መስርሕ እያ ትርከብ ዘላ፣ እዚ ድማ ብሃታሃታ ዝዕረ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ።